Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգվել է Արցախի քաղաքացի 68-ամյա տղամարդը, ձերբակալվել է, նա տեղափոխվում է Բաքու, հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը նրան մեղադրում է ցեղասպանության ադրբեջանցիների տեղահանության մեջ։ Հայակվեն հավաքել է անհրաժեշտ ստորագրություններ, այսպիսով ազգային ժողովը օրենքի ուժով պետք է քննարկի օրենսդրական փոփոխությունը, ըստ որի Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչող պաշտոնյաները պետք է ազատազրկվեն։ Խարդախության մեղադրանքով ձերբակալվել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը և նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում օրվա հիմնական լրահոսը։ Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում ադրբեջանցի ուժայիններն այսօր առևանգել են Արցախի 68-ամյա քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանին։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Խաչատրյանը ձերբակալվել է, նա տեղափոխվում է Բաքու, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա անցնում է մեջբերում ցեղասպանության գործով։ Մանրամասները քիչ անց ադրբեջանի մեղադրանքներն ուղղված Խաչատրյանին կեղծ են, քանի որ նա Մեշալի գյուղում, որի մասին ասում է ադրբեջանական կողմը, նման հանցագործություն չի եղել, այս մասին քիչ առաջ հայտարարել Արցախի նախագահի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Երևանը իր անհանգստությունն է հայտնել բուժման նպատակով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ Հայաստան տեղափոխվող քաղաքացու ադրբեջանական ուժայինների կողմից առևանգ մանկապակցությամբ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը հայտարարել է միջազգային մարդասիրական պաշտպանության տակ գտնվող անձի առևանգումը այդ իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, որում պնդել է, թե հումանիտար իրավիճակի մասին Հայաստանի հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բայրամովը մասնավորապես գրել է, թե իբր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ Ադրբեջանն ապահովում է Ղարաբաղի բնակիչների ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հղած նամակը ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրապարակել է նույն րոպեներին, երբ պաշտոնական Ստեփանակերտն ահազանգեց Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում Հայաստան տեղափոխվող Արցախի քաղաքացու առևանգման մասին։ Երրորդ օրն է շրջափակված Արցախ մարդասիրական բեռներ տեղափոխող մեքենաները կանգնած են Կորնիձորում հայկական անցակետի մոտ։ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի կառավարման խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը ծրագրողներին փոխանցել է, որ բեռների տեղափոխման գործընթացի հետ կապված նորություններ չկան։ Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Արցախի զինված ուժերը ճնշում են թռիչքներ իրականացնող քաղաքացիական օդանավերի GPS տեղորոշման համակարգերը, ինչի հետևանքով ստեղծվում է սպառնալիք թռիչքների անվտանգությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ծառայողական խորհրդակցություն է անցկացրել և հանձնարարականներ տվել մեջբերում օդանավերի անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Զաքիր Հասանովի հանձնարարականից ժամեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հայտարարել էր, որ Արցախի զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով անցած օրերին քաղաքացիական թռիչքներ իրականացնող օդանավերի GPS արբանյակային նավիգացիոն համակարգում անսարքություններ են եղել։ Ստեփանակերտը շարունակաբար հերքում է Բաքվի այդ մեղադրանքները, պնդելով, որ ադրբեջանական կողմի մատնանշած օդանավերը կարիք չունեն հատել շփման գիծը, հետևաբար չեն կարող հայտնվել պաշտպանության բանակի ռադիոճնշման միջոցների ազդեցության ներքո։ Ռուսական զորքերը երեք-երեկո անկրկին հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային, Դնեպրում թիրախավորվել է բազմահարկ բնակելի շենք, հաղորդվում է 9 տուժածի մասին, այդ թվում 2 անչափահաս երեխաներ։ Ավելի վաղ Դնեպրի քաղաքապետ Բորիս Ֆիլատովը Telegram-յան իր ալիքում հայտնել էր, որ ռուսական ուժերի հրթիռային հարձակման թիրախը Դնեպրոպետրովսկի մարզում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության գրասենյակի շենքն է։ Նրա խոսքով արդեն 3-րդ անգամ են փորձում գնդակոծել կառույցը, որը ուկրաինացի պաշտոնյայի պնդմամբ դատարկ է։ Գնդակոծությունների մասին են հաղորդում նաև Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկից, տեղի իշխանությունները հայտնում են մեկ զոհի 8 վիրավորի մասին։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկին այսօր հայտարարել է, որ Բելարուսում գտնվող Վագներ խմբավորման ավելի քան 100 վարձկաններ տեղակայվել են այսպես կոչված Սուվալկի միջանցք Լեհաստանի և Լիտվայի սահմանների մոտ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հիպոթետիկ զինված հակամարտության մասին տարբեր հրապարակումներում հաճախ է նշվում, որ նման հակամարտության պարագայում Ռուսաստանը կտրելով այս միջանցքը կարող է Բալթյան երկրները կտրել Լեհաստանից և հետևաբար արևմտյան Եվրոպայից։ Մորավիեցկին չի հստակեցրել, թե որտեղից է ստացել վագներականների տեղաբաշխման մասին տվյալները և որոնք կարող են լինել նրանց առաջադրանքները։ Վագները և Բելարուսի իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել Լեհաստանի վարչապետի պնդումները, լեհ պաշտոնյայի խոսքերը, անկախ աղբյուրները ևս դեռ չեն հաստատել։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամապոսան Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի հետ Աֆրիկյան առաջնորդների հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել վերադառնալ հացահատիկի գործարքին, միաժամանակ նա հասկացրել է, որ Աֆրիկայում հացահատիկ մատակարարելու Ռուսաստանի առաջարկներն այդ թվում անվճար չեն կարող փոխարինել Սևծովյան համաձայնագրին։ Մենք չենք եկել նվերներ խնդրելու, իհարկե հասկանում ենք, որ դուք մեծահոգաբար որոշել եք առանց փոխհատուցման հացահատիկ տրամադրել Աֆրիկյան որոշ երկրների, որոնք բախվում են դժվարությունների, բայց մեր նպատակը դա չէ, մեր հիմնական խնդիրը նմանօրինակ մատակարարումների հասնելը չէ, ասել է Ռամապոզան։ Հարավաֆրիկացի առաջնորդի խոսքերը մեջբերում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Պուտին ավելի վաղ հոստացել էր 25-ից 50 000 տոննա հացահատիկ անվճար մատակարարել 6 պետությունների՝ Բուրկինա Ֆասոին, Զիմբաբվեին, Մալիին, Սոմալիին, կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությանը և Էրիթրեային ըստ տարբեր գնահատականների Ռուսաստանի առաջարկած այդ ծավալը այդ երկրներին անհրաժեշտ հացահատիկի միայն չնչին մասն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անպատասխան է թողել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հացահատիկի գործարքի երկարաձգման շուրջ բանակցելու խնդրանքին, այս մասին հայտնում է Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Հուլիսի 17-ին հացահատիկի համաձայնագրից Ռուսաստանի դուրս գալուց հետո Էրդողանը բազմից հայտարարել է, որ ցանկանում է Պուտինի հետ քննարկել գործարքի վերսկսումը, սակայն նախագահների միջև շփումներ տեղի չեն ունեցել։ Ամերիկյան միջոցի աղբյուրները տեղեկացրել են, որ Անկարան այժմ փորձում է Կրեմլի հետ կապ հաստատել հաղորդակցության այլ ուղիներով, թե որոնք են դրանք, չի նշվում։ Wall Street Journal-ի զրուցակիցները պնդում են, որ Կրեմլը հրաժարվել է երկարաձգել հացահատիկի գործարքն այն բանից հետո, երբ Թուրքիան Ուկրաինային է վերադարձրել Ազով գնդի զինյալներին, որոնք փոխանակման արդյունքում Ստամբուլ էին տեղափոխվել պայմանով, որ պետք է մնային Թուրքիայում մինչև պատերազմի ավարտը։ Այսքանն օրվա Լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում Նախլաչինի միջանցքում հերթական միջադեպի մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, ադրբեջանցի ուժայիններն այսօր առևանգել, ապա ձերբակալել են 68-ամյա արցախցու, որը Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ պետք է տեղափոխվեր Հայաստանի ամբուժ հաստատություն։ Խաչատուրյանը փոխարեն տեղափոխվել է Բաքու, մինչ ադրբեջանական մայրաքաղաք հասնելը, այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում պնդել է, թե Վագիվ Խաչատրյանը մեջբերում ցեղասպանության գործով է անցնում, նրան վերագրելով մի շարք ծանր հանցանքներ։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցող պաշտոնական Երևանն առայժմ միայն իր անհանգստությունն է հայտնել միջազգային մարդասիրական կազմակերպության պաշտպանության տակ գտնվող անձի առևանգման կապակցությամբ։ Արտակուլյանն է հետևել զարգացումներին։
Լաչինի անցակետում ձերբակալված ու Բաքու տեղափոխված 68-ամյա արցախցու դուստրը հերքում է Ադրբեջանի մեղադրանքները, թե հայրը Խոջալուի Մեշալի գյուղում 1991 թվականին սպանել է ազգությամբ ադրբեջանցիների բռնի տեղահանել նրանց ու ոչնչացրել պետությանը պատկանող գույքը։ Ծովինար Խաչատրյանը, որն այսօր բուժման նպատակով հորն ուղեկցում էր Երևան, ասաց, որ Վագիվ Խաչատրյանը խորհրդային շրջանում պարզապես վարորդ է աշխատել։
Ոչ հրաման հրամանատար ա եղել, ոչ հրամանատարի տեղակալ ա եղել, ինքը վարորդ այդ խորթայի միջան ժամանակ վարորդ ա եղել, հա, ինչ որ ընդեղ այդ կանտորը, բանը, չգիտեմ էլի այդ կանտորի անունով որտեղ աշխատել, բայց վարորդ ա եղել, բայց վարորդ ա չէ կարող ա ցեղասպանություն գործի, ես չեմ հասկանում է ինչ մեղա դրանքներ են դրանք
ներկայացնում։ 60-ամյա տղամարդու առևանգման մասին Արցախի պետնախարարն ու մարդու իրավունքների պաշտպանն էին այսօր ահազանգել։ Այդ հայտարարությունների ժամեր անց Բաքուն հաղորդեց, թե ադրբեջանցի իրավապանները ձերբակալել են ու Բաքու են տեղափոխել Հայաստան բուժման եկող տղամարդուն։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Վագիֆ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2013-ին ու նրան կալանավորելու որոշում կայացվել։ Նույն թվականին միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Խաչատրյանի դուստրը պատմեց, որ ոչ իրեն, ոչ էլ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներին չեն բացատրել, ուր են տանում հորն ու ինչ պատճառով։ Սովինար Խաչատրյանն ասում է, հայրը սրտանոթային խնդիրներ ուներ ու շտապ վիրահատություն էր նշանակված, անգամ անցակետում ինքնազգացողությունն է վատացել։
Խիստ առողջական խնդիրներ ուներ, շուտապույս պետք է վիրահատե, ինչ շրտի աղուպամ, ինչ իրեն լավ չել, անցակետում նույնիսկ արդեն այդ մարդը ի վիճակի չել կանգնելու։
Լաչինի միջանցքն արգելափակելուց և Հակարիի կամրջի մոտ անցակետ տեղադրելուց հետո սա ադրբեջանցիների կողմից Արցախցու ձերբակալության առաջին դեպքն է։ Արդյոք միջանցքի վերահսկողության պատասխանատու ռուս խաղապահները որևէ կերպ փորձել են կանխել ձերբակալությունը։ Այս մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Ռուսական կողմը դեռ որևէ հայտարարություն չի տարածել։ Ստեփանակերտում քաղաքացիները հավաքվել են Կարմիր Խաչի կոմիտեի գրասենյակի առաջ, դժգոհելով Արցախցի տղամարդու ձերբակալության վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը 60-ամյա տղամարդու առևանգումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտում է որակել։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-ում գրել էր, որ Վագիֆ Խաչատրյանի հետ նույն խմբի քաղաքացիները տեղափոխվել են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Ներսիսյանի փոխանցմամբ Հայաստանից բուժված քաղաքացիներին Արցախ վերադարձնելու երթը չեղարկվել է։ Արցախի պետնախարարը, որը օրեր առաջ Երևանից պահանջել էր հրաժարվել Արցախն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու գաղափարից, նաև այսօր տեղի ունեցած իրավիճակի համար հայաստանյան իշխանություններին է մեղադրել։
Ահա սա է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և Արցախն Ադրբեջան կոչելու հայաստանի իշխանությունների Արցախի ժողովրդի նկատմամբ արդեն ամիսներ տևող հանցագործությունները անբավարար չափով դատապարտելու և գրեթե անգործություն ցուցաբերող միջազգային հանրության վարքագծի օրորի ահագնացումը ցող հետևանքները, որոնք ցանկացած գնով պետք է կանխվեն։
Ադրբեջանն արգելում է ավելի քան 1.5 ամիս լիակատար պաշարման մեջ գտնվող Արցախ հումանիտար օգնության փոխադրումը։ Երրորդ օրն է, ավելի քան 360 տոննա բեռով հումանիտար օգնություն տեղափոխող բեռնատարներն անշարժ կանգնած են Կորնիձորում, Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի խոսքով,
համանված կարգով այդ մասին դիմում ներկայացնելով եւ այդ դիմումի պատասխանի մասով այս պահին նորություն հայտնել չեմ կարող։
Իսկ ռուսները ոչինչ չեն
ասում։ Այո, դեռևս նորություն չկա, հումանիտար բեռները տեղափոխվել։
Չեն էլ ասում, խոսք բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ, նույնիսկ դա չեն ասում, պարոն Սարգսյան, թե դեռևս ինչ չկա։
Ես այդ մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց
մինչ այդ Արցախում օրորի սրվում է հումանիտար իրավիճակը։ Արտակ Խոյանով, ռադիոկայան Երևան։
Ելյուն կնդիներ իմ գործընկերները ավարտին են հասնում օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող ռեպորտաժները, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց։ Շարունակում ենք թողարկումը, չնայած հայ-ադրբեջանական ինտենսիվ բանակցությունների և միջնորդների բազմազանությանը, շոշափելի արդյունքների կամ այսպես ասենք հայկական կողմի հատուկ ընդ պահանջների շուրջ համաձայնության մասին որևէ դրական տեղաշարժ դեռ չկա, Ադրբեջանը դեռևս չի ցանկանում նույնիսկ հստակ սահմանագիծ ամրագրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ինչը թույլ է տալիս Երևանին կասկածներ ունենալ, որ Բաքուն հեռավար նպատակներ ունի և հետագա տարածքային պահանջներ կարող են հետագայում տարածքային պահանջներ կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Հումանիտար օգնությունը Լաչինի անցակետի մոտ է, արդյոք կան զարգացումներ կամ բանակցություններ ընթանում են այդ ուղղությամբ։
Այս պահին որևէ զարգացումներ, ցավոք սրտի դրական զարգացումներ չկան։ Այնուամենայնիվ հումանիտար բեռը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկությունն է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև այնտեղ հումանիտար իրավիճակը իրապես շատ սուր է, շարունակում է գտնվել Լաչինի Միջանցքի մուտքի մոտ, և մենք նախապես նաև տեղեկացրել ենք ռուս խաղաղապահներին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նման ցանկություն ունի և նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալու, դեռևս սպասում ենք զարգացումների, հուսով ենք, որ Ադրբեջանը ի կատարկացի նոյեմբերի 9-ի եռագող հայտարարության համապատասխան դրույթը և ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի որոշումները համաձայն, որի Լաչինի միջանցքով երկկողմանի պիտի ապահովի անխափան անցում մարդկանց, բեռների և մեքենաների համար։
Դա նախապես իրազեկում էր, տեղեկացում էր, թե ձեռքեր բերել պայմանավորվածություն, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են։
Իրազեկում էր։
Իրազեկում էր, այսինքն պատասխան չի եղել ռուսական կողմից, որ եկեք, ուղարկեք կամ մի ուղարկեք, չգիտեմ։
Մենք հիմք ընդունելով այն փաստը, որ պիտի Լաչինի միջանցքը աշխատի, բաց լինի, որտեղ ռուս խաղապահները ունեն համապատասխան ֆունկցիաներ, և ադրբեջանական կողմը համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պիտի երաշխավորի այդ անցումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է նման քայլ ձեռնարկել։
Եվ հիմա ինչ է ասում ռուսական միջնորդական կողմը, ինչու չի անցնում այդ բեռը։
Ըստ էության Ադրբեջանը մինչ այս պահը առնվազն շարունակում է փակած պահել Լաչինի միջանցքը, ի հեճուկս թե իրականում այն պարտավորությունների, որոնք ստանձնել է, և թե այն կոչերի, որոնք այս 7 ամիսների ընթացքում հնչել են միջազգային հանրության կողմից, և թե այն կոչերի, որոնք վերջին երկու օրերի ընթացքում են հնչում կրկին։
Ես ինչու եմ այդ պայմանավորվածությանը այդպես դետալացված մոտենում, որովհետև Ադրբեջանը ասում է, որ այս քայլը ոտնձգություն է, սադրանք իր տարածքային ամբողջականության հանդեպ, և այդ համաձայնեցումը նախապես Բաքվի հետ Երևանը չի ունեցել։
Համաձայնեցումը, որ Լաչինի միջանցքը պիտի անխափան աշխատի, նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարությամբ է ամրագրված, որի տակ դրված է նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։
Իսկ այս հարցը, նկատի ունեմ օգնության հարցը, առհասարակ քննարկվել է Բրյուսելյան կամ Մոսկովյան հարթակներում։
Հայկական կողմը բոլոր հարթակներում, այս 7 ամիսների ընթացքում, բոլոր հանդիպումների ընթացքում, թե ադրբեջանական կողմի հետ և թե մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, մենք մշտապես բարձրացրել ենք և շարունակելու ենք բարձրացնել Լաչինի միջանցքի անխափան երթևեկի ապահովման խնդիր։
Էլի պատական չեմ հարցնում, պան Կոստանյան, որովհետև Բաքուն պնդում է, որ Բրյուսելում եղել է պայմանավորվածություն Աղդամի ճանապարից օգտվել, այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է, ասել է Ալիևի օգնական Հաջիևը։
Նախ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել և դրա մասին արձագանք եղավ նաև պաշտոնապես Բրյուսելից, և Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության կողմ, քննարկում է միայն Լաչինի միջանցքի ռեժիմի վերականգնման հարցը։
Դուք Բրյուսելի արձագանք նկատի ունեք Բորելի այսօրվա հայտարարությունը, որ չի կարող այլ ընտրանք լինել Աղդամը, բայց ես այնուամենայնիվ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ եռակողմ բանակցություններից հետո Միշելը Աղդամի ճանապարհի մասին խոսել էր, որ հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու համար թե այս ճանապարհը, թե այն կարելի է օգտագործել։
Այստեղ կարծում եմ ձևակերպումները շատ կարևոր են, և եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Միշելը իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ լսել են Ադրբեջանի առաջարկը իրականացնել մատակարարումները Աղդամով, առանց որևէ գնահատական տալու կամ աջակցություն հայտնելու այդ ճանապարհին։
Ասում են, որ երկու տարբերակն էլ կարևոր եմ համարում, այսպես էր ձևակերպում։
Հայաստանի Հանրապետության համար օրակարգում է Լաչինի միջանցքի վերաբացման հարց։
Հետևաբար, եթե Միշելը նման բան է ասում, չի նշանակում, որ այնուամենայնիվ Աղդամի ճանապարհի հարցը քննարկվել է Փաշինյան Ալիև Միշել բանակցությունն, պան Կոստանյան։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի քննարկել Աղդամով որևէ մատակարարումների հարց, և առհասարակ չի կարող քննարկել այդ հարցը, որովհետև տեսականորեն անգամ եթե նման հարց քննարկվի, ապա այդ հարցը պետք է քննարկվի շահառուների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, իսկ նման քննարկում տեղի ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ ի վերջո ստեղծվի միջազգային մեխանիզմ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության համար։
Այս բեռները դեռ ինչքան են մնալու կորնիձորում։
Այս պահին դեռևս այնտեղ կա։
Հաջորդը, որ էլի բրյուսելյան բանակցություններից հետո Բաքուն ասաց, այս անգամ որ խոսակցություն է եղել ադրբեջանցիների Հայաստան ինչ-որ վերադարձի հնարավորության մասին, արևմտյան Ադրբեջանի այդ այսպես կոչված կազմակերպությունը համայնքն է այդպիսի պնդում արել, և ողջունել է նույնիսկ, որ այդպիսի պայմանավորվածություն խոսակցություն է եղել Բրյուսելում։
Շատ հետաքրքիր կերպով է Ադրբեջանը փորձում ներկայացնել իրավիճակը և այն քննարկումները, որոնք տեղ են ունեցել, մեզ համար օրակարգում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների հարցը, որևէ զուգահեռ չի կարող ունենալ այն ամենի հետ, ինչ որ ներկայացնում է Ադրբեջանը եւ այն նարատիվների հետ, որը փորձում է զարգացնել, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող ժողովուրդը, բնիկ ժողովուրդը, ավտոխտոն ժողովուրդը, որ այնտեղ ապրել է, իսկ խորթային Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիները, ովքեր վաճառելով իրենց գույքը վերադարձել են Ադրբեջան, միգուցե նրանց խնդիրները իրավական առումով շատ ավելի ճիշտ կլինի համեմատել Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի ճարտարի արդյունքում բռնի կերպով տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքների հետ։
Այո, պան Կոստանյան, բայց ինչպես ասում են, կասկածները խորացան նաև Լավրովի հայտարարությունից, որը եւս այս օրինակ ես ուզում եմ հիշեցնել զուգահեռներ էր անցկացնում, որ հայերն այդ բոլոր կոնվենցիաների կիրառման առումով պատրաստ են նույնն անել այն մարդկանց պարագայում, որոնք ապրում են Հայաստանում։
Այո, մենք կատարում ենք կոնվենցիոնալ մեր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող բոլոր ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, առավել ևս այն պարագայում, երբ որ նույնիսկ ազգային ժողովում կա 4 տեղ հատկացված ազգային փոքրամասնություն։
Ճիշտ է, բայց Ռուսաստանի արտգործ նախարարը զուգահեռն արել էր Արցախի հայերի հետ։
Չեմ կարծում, որ այդ զուգահեռները որևէ կերպ տեղին։
Այսինքն նման քննարկում չի եղել Մոսկվայում։
Նման քննարկումը տեսականորեն անգամ սխալ է, ես արդեն բացատրեցի թե ինչ։
Լավրովի մեկ այլ հայտարարության գալով պան փոխարտգործ նախարար, որ հայկական կողմում առկա է ըմբռնումը, որ ահա Արցախի հայերին պետք է համոզել, որ գնան խոսեն Բաքվի հետ, եւ այստեղ մտահոգություն է առաջացրել Ստեփանակերտում, որ միջազգային մեխանիզմ ձևակերպումը չկա։
Մենք մեր դիրքորոշումը հստակորեն արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր է միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում կքննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների հարցը, եւ այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Բաքուն եւ Ստեփանակերտը երկխոսություն ծավալեն։
Իսկ առանց միջազգային մեխանիզմի ուղիղ երկխոսություն,
կարծում եմ, արդեն իսկ ներկայացրեցի մեր դիրքորոշումը։
Ինչու եմ էլի դետալացված հարցնում, որովհետեւ Ստեփանակերտը պահանջում է, որ հերքեք, որ իջեցրել եք նշաձողը, հրաժարվել եք միջազգային մեխանիզմից, վկայակոչում են նրանք Լավրովի հայտարարությունը։
Հայկական կողմի դիրքորոշման մեջ, որ անհրաժեշտ է կայուն միջազգային մեխանիզմ ստեղծել քննարկումների համար, որևէ բան չի փոխել։
Արցախի խորհրդարանը ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին է դիմել ճանաչելու անկախությունը որպես փրկության ճանապարհ, սա իրատեսական բանաձև է։
Պետք է հասկանալ, թե որոնք են դրդապատճառները Լեռնային Ղարաբաղում այսպիսի հայտարարությունները, եւ իրապես հումանիտար ճգնաժամը աղետալի է ուղղակի, եւ մարդիկ անում են քայլեր, որոնք ըստ իրենց օգուտ կտան իրավիճակի հանգուցալուծման համար։
Այո, բայց մի բայց կա, որ Հայաստանի իշխանության ծրագրում էլ է անջատում հանուն փրկության բանաձևը դրված եղել, մասնավորապես 2021-ի նախընտրական ձեր ծրագրում։
Գործընթացները ամորֆ վիճակում չեն գտնվում, եւ այն քննարկումները, որոնք տեղի ունենում մեր միջազգային գործընկերների հետ, նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում քննարկումները, դրա արդյունքում է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես գտնում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել հենց Բաքու Ստեփանակերտի միջազգային մեխանիզմը երկխոսք։
Արդյոք այս ստեղծված իրավիճակը, ինչպես ձեր ընդդիմախոսներն են ասում, հետևանքը չէ Երևանի արտաքին քաղաքականության վերջին շրջանի, մասնավորապես զիջել գլխավոր խաղակարտը, ճանաչել Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, եւ ահա դրա դիմաց չստանալով որևէ բան։
Մենք գործ ունենք 120,000 մարդկանց, ովքեր բնակվում են իրենց հայրենիքում, ունեն բոլոր այն իրավունքները, որոնք ունեն աշխարհի 8 միլիարդ բնակիչները, եւ իրենց խաղակարտ անվանելը ես սկզբան ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Ինչ վերաբերվում է պատճառներին, թե ինչու է այսօր ահագնանում իրավիճակը, դրա պատասխանը մեկն է. Ադրբեջանը փորձում է էթնիկ զտումներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղում։
Իսկ եթե Երևանը այդ պատրաստակամությունը հայտներ ճանաչելու բայցով, մինչև չստեղծվեն միջազգային մեխանիզմները,
մենք շարունակում ենք աշխատանքները այդ ուղղությամբ մեր միջազգային գործընկերների հետ համապատասխան կայուն գործուն միջազգային մեխանիզմի ստեղծման։
Ընդ որում Մոսկվան էլ է ասում այս միտքը, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց հետո պետք չէ հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը դնել երրորդ երկրների վրա։
1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին միանալով և ԱՊՀ պետությունների ստեղծման մասին հռչակագրով, թե Հայաստան, թե Ադրբեջան հայտարարել են, որ տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ, և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը ողջ տրամաբանությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ ոչ թե տարածքային խնդիր է, այլ հենց իրավունքների և ամբողջական։
Պարոն Կոստանյան, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը գրեթե ամբողջությամբ բոլոր կետերով խախտվել է, հիմա Երևանը տեսնում է խաղաղության պայմանագիր Մոսկվայի հովանու ներքո կնքելու հնարավորություն, որտեղ նորից կանչում են, ասում են, եկեք մեզ մոտ կնքեք այդ պայմանագիրը։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստական է և շարունակելու է ջանքեր իրականացնել Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն կառուցելու համար, և այս գործընթացներում մենք բարձր ենք գնահատում մեր բոլոր գործընկերների ջանքերը, ովքեր ուզում են տեսնել կայուն և խաղաղ Հարավային Կովկաս։
Եվ չի դնում խտրություն միջնորդների հարցում։
Կարծում եմ արդեն նշեց։
Այս տարի իրատեսական է այդ փաստաթղթի կնքումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը շատ բարեխղճորեն է բանակցում և կառուցողական է, որպեսզի այս համաձայնագիրը կնքվի։
Պարոն Կոստանյան, գլխավոր խոչընդոտը կանվանեիք այսօր։
Ըստ էության կարելի է երկու խումբ խոչընդոտներ ընդգծել։ Առաջինը խումբ խոչընդոտները կապված են նրա հետ, որ Ադրբեջանը դեռևս չի ցանկանում հստակ սահմանագից ամրագրել Հայաստան և Ադրբեջանի միջև, ինչը թույլ է տալիս մեզ կասկածներ ունենալ, որ Ադրբեջանը հեռավար նպատակներ ունի և հետագա տարածքային պահանջներ կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և հենց այս պատճառով, որ մեզ համար արձանագրումը սահմանագծի և մասնավորապես 1975 թվականի խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզների արձանագրումը որպես հետագա սահմանազատման գործընթացի հիմք շատ կարևոր է, և երկրորդ խումբ հարցերը բնականաբար կապված են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և երաշխիքների համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծման հետ։
Այդ դրույթը կարող է տեղ չգտնել խաղաղության պայմանագրում, այսինքն առանց դրա առաջ գնանք։
Այս պահին շարունակվում են քննարկումները, մեզ համար կարևոր է, որ հենց մեխանիզմի ստեղծումը, թե պրակտիկ առումով դա ինչպիսին կլինի, դեռևս վաղ է ասել։
Պարոն Կոստանյան, բացի հայտնի հնգակողմ հանդիպումից, որ առաջիկայում սպասվում է Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ և Շարլ Միշելի, այլ բանակցություններ նախատեսված են առաջիկայում այլ մայրաքաղաքներում, այլ ֆորմատներով։
Այս պահին հստակ բանակցությունների օրեր դժվար է ասել, բայց քննարկումներ կան, և վստահաբար հանրությունը պատշաճ ժամկետներում կտեղեկացվի դրա
մասին։ Որ երկիրն է միջնորդը։
Միջնորդ դժվար է ասել, պրակտիկորեն բոլոր գործընկերները, ովքեր գործընթացի հետ այս կամ այն չափով առնչվում։
Չեք կախնազերծում, շնակալցում կրկին մեր հրավերն ընդունելու համար, Ազատությունում էր փոխարդ կուրսնախարար Վահան Կոստանյանը։
Նախաձեռնությունը հավաքել անհրաժեշտ ստորագրություններ, պահանջին միացել է 54,800 քաղաքացի, այսպիսով ազգային ժողով նորենքի ուժով պետք է քննարկի օրենսդրական փոփոխությունը, ըստ որի Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչող պաշտոնյաները պետք է ազատազրկվեն։ Հակառակ պարագայում, եթե խորհրդարանն դեմ քվեարկի նախաձեռնությանը, անհրաժեշտ կլինի 300,000 ստորագրություն նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար։ Իշխող ուժը նախաձեռնության մեկնարկի առաջին իսկ օրերից քննադատում է կազմակերպիչներին և շարունակաբար պնդում, թե նման գործողություններով սադրում են Բաքվին, դրդում պատերազմի։ Այսօր հայակվե նախաձեռնության ներկայացուցիչներն են Մամուլի Ասուլիսով հանդես եկել, լսենք մեկ հատված։
Դերությամբ, որ պատ երեկոյի դերությամբ, ունենք հայակվեին միացած 54,800 քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, որոնցից 24,660-ը Երևան քաղաքում, 29,380-ը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և 760-ը միացել են էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով, այդ թվերը մենք առանձին կհրապարակենք։ Հաստացի առաջի անգամ մարզերը արդեն գերազանցում են Երևանը, և դա արտահայտում այն փաստը, որ այդքան համատարած տարածվել է մարզերում, մեր համայնքների 90%-ից ավելում արդեն տեղի ունենում հայակվեի գործընթացը, և ինչպես տեսնում եք, մենք նաև գերազանցել ենք հայակվեի առաջի փուլի համար անհրաժեշտ աջակցության նվազագույն շեմը։ Ես մի փաստ արձանագրեմ, որ տեսեք, ըստ էության ստորագրավակը մոտ 8 շաբաթ պետք է տևի։ Մենք ստորագրավակի մեզանից առաջի շաբաթը գողացել են, ինչպես հիշում եք բոլորդ, Երևանի քաղաքապետարանը իր կամայական որոշումներով մեզանից առաջի շաբաթը գողացավ, և մենք ստիպված մեկ շաբաթ ուշացումով սկսեցինք։ Հիմա այդ 8 շաբաթներից 4 շաբաթվա ընթացքում, այսինքն կեսի ընթացքում հատկացված ժամանակի, մենք արդեն նվազագույն շեմը գերազանցել ենք, եւ ընդհանրապես ասած, եթե չլինեին ադմինիստրատիվ խոչընդոտներ այս կարգի, որ ուղղակի ամեն կողմից փորձում են այդները սկրվել, մենք համոզված ենք, որ 8 շաբաթ ստորագրավակ իրականացնելու դեպքում նվազագույն շեմը առնվազն կրկնակի կարող են գերազանցել, առնվազն եւ ավելին իրականում։
Այլ թեմաների մասին ձերբակալվել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը եւ նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Սմբատյաններին մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության համար։ Ըստ հաղորդագրության, դիրիժոր Սմբատյանը, նրա հայրը եւ ՈՄՆ գործարար տարիներ առաջ կառավարությանը ներկայացրել են 800 միլիոն դրամ արժողության բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու կեղծ, ներդրումային ծրագիր եւ խարդախության փապշտակել Երևանի Չայկովսկու անվան միջնակարգ դպրոց ՊՕԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողամասը։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ձերբակալվել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը հափշտակվել։
Սոխո Սենթր ընկերությունն առաջարկել է հայ գրատպության 500-ամյակի եւ Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ճանաչվելու կապակցությամբ կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր ու պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կաթսայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել։
2012-ին կառավարության այս որոշմամբ մայրաքաղաքի կենտրոնում շուրջ 170 միլիոն դոլար արժողության տարածք նոտարվել է Սոխո Սենթր ընկերությանը, որն ըստ իրավապահների պատկանում է Սմբատյաններին։ Նրանք այդպես էլ տարածքում գրքի աշխարհ չեն կառուցել և փոխարենը տարածքում հիմա 17 հարկանի բիզնես կենտրոն է վերխոյանում։ Դատախազությունն այս ներդրումային նախագիծը կեղծ է որակում, նշելով, որ այն ներկայացվել է տարածքը խարդախությամբ հափշտակելու համար։ Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն մի քանի տարի։ Ըստ դատախազության, Հայաստանում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Ռուսաստանում և Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը, ցանկանալով, որ որդու անունը բիզնեսի հետ կապվի, իր ազգականներից մեկին համոզել է Սերգեյ Սմբատյանի համար հիմնադրել Սոխո Սենթր ընկերությունը։ Ավակ Սմբատյանի ազգականից զատ ընկերության մյուս համահիմնադիրն է դառնում մշակույթի նախկին նախարար, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Հասմիկ Պողոսյանի մտերիմը։ Հիմնադրումից ընդհանեն նորեր անց Սոխո Սենթրի այն ժամանակվա տնօրեն, այժմ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ղեկավարող Նիկոլայ Կոստանդյանը քաղաքապետին այդպես էլ չիրականացված ներդրումային նախագիծն է ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազությունը շարունակում է։
Երևանի քաղաքապետը եզրակացություն ստանալու համար մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին է հասցեագրել առաջարկված ներդրումային ծրագիրը, որինի պատասխան Պողոսյանը, տեղեկացված լինելով Սոխո Սենթր ընկերության կողմից, հողատարածքը ոչ ուսումնական նպատակով օգտագործելու և դրա վրա բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու իրական մտադրության մասին չի առարկել ներկայացված ներդրումային ծրագրի դեմ, արդյունքում կառավարության որոշմամբ հաստատվել է վերոնշյալ ծրագիրը։
Ըստ իրավապահների, Հասմիկ Պողոսյանը Սոխո Սենթրի հետ գույքի օտարման և գրավի ու գլխավոր կապալի պայմանագրեր է կնքել, դրանցում դիտավորությամբ չներառելով կառավարության որոշմամբ սահմանված գլխավոր ներդրումային պարտավորությունը, գրքի աշխարհի կառուցումը։
Արդյունքում Հասմիկ Պողոսյանը Սոխո Սենթրի բաժնետերերին հնարավորություն է տվել առանց նշված պարտավորության կատարման 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ին գրանցել ընկերության սեփականության իրավունքը Կողբացի 36 հասցեում գտնվող հողամասի նկատմամբ, պետությանը պատճառելով 966 միլիոն 103 հազար դրամի գույքային վնաս։
Սմբատյաններն առայժմ մեղադրանքին չեն արձագանքել, նրանց փաստաբանների հետ կապ հաստատել չի ստացվում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հասմիկ Պողոսյանը նույնպես այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Իրավապահներն այժմ միջոցներ են ձեռնարկում համահիմնադիր Արման Պետրոսյանին գտնելու համար։ Ավակ Սմբատյանն ու մշակույթի նախկին նախարարը մեղադրվում են նաև Երևանի կենտրոնում գտնվող մեկ այլ ԱՕՔՍ-ի շենքը օտարելու գործով։ Սերգեյ Սմբատյանն ի դեպ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Մալթայի սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարն է։
Ուշնան միջազգ Ազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների հերթական սրացման ֆոնին Մոսկվան առաջին անգամ Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանից ի վեր մտադիր է Դաշնության սահմաններից դուրս Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայել։ Մինչդեռ խորհրդային տարիներին անգամ սառը պատերազմի պայմաններում Մոսկվայում հասկանում են, որ պետք է շարժվել, գնալ զենքի կրճատման ուղղությամբ։ Ինչպես է փոխվել այս հարցով գերտերությունների հարաբերությունները վերջին տասնամյակներին, մասնավորապես Բրեժնևից մինչև Պուտին ընկած ժամանակահատվածը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Վերջին մի քանի տասնամյակում առաջին անգամ Ռուսաստանը պատրաստվում է իր տարածքից դուրս Բելարուսում տակտիկական միջուկային զենք տեղակայել։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ աշխատանքն այդ ուղղությամբ արդեն սկսվել է և կավարտվի մինչև տարեվերջ։ Բելարուսը 90-ականներին խորհրդային միությունից ժառանգած միջուկային հրթիռները փոխանցել էր Ռուսաստանին և ինքն իրեն հայտարարել էր ոչ միջուկային պետություն։ Երեք տասնամյակ անց իրավիճակը կարող է կտրուկ հետընթաց արձանագրել։
Ռուսաստանը Բելարուսին չի փոխանցում միջուկային զենք, այդ զենքի վերահսկողությունը և այն կիրառելու որոշումը Ռուսաստանն է կայացնելու։ Սա գործում պատասխան է ոչ բարեկամ երկրների ագրեսիվ քաղաքականությանը։
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն արդեն դատապարտել են որոշումը։ ՆԱՏՕ-ն սա անպատասխանատու հռետորաբանություն է համարել։ Գերմանիան Պուտինին մեղադրել է միջուկային սպառնալիք ստեղծելու համար, իսկ Էստոնիայի արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ անգամ Բրեժնևն իրեն նման բան թույլ չէր տալիս։ Բրեժնևին թերևս իզուր չէ, որ հիշում են։ Կես դար առաջ, հենց նրա ղեկավարման օրոք, սառը պատերազմի պայմաններում Խորհրդային Միությունն ու Միացյալ Նահանգները որոշեցին մեղմել սպառազինության մրցավազքը և թուլացնել գերտերությունների միջև լարվածությունը։ Այսօր ճիշտ հակառակը։ Տեսնենք, թե ինչպես են փոխվել գերտերությունների հարաբերությունները վերջին 5 տասնամյակում՝ Բրեժնևից մինչև Պուտին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ միավորված դաշնակիցները դարձան հակառակորդներ։ Սառը պատերազմի պայմաններում Խորհրդային Միությունն ու Միացյալ Նահանգները մեծ թափով սպառազինություն էին կուտակում, այդ թվում ավելացնում միջուկային զինանոցը։ 1961 թվականին իրավիճակը ընդհուպ մոտեցավ Բախման։ Միացյալ Նահանգները միջին հեռահարության հրթիռներ տեղակայեց Թուրքիայում, որտեղից հասանելի էր Մոսկվան, իսկ Խորհրդային Միությունն իր հրթիռները տեղափոխեց Կուբա, Միացյալ Նահանգներին մոտ, և աշխարհը հայտնվեց միջուկային պատերազմի եզրագծին։
Let me ask you one simple question.
Մի պարզ հարց եմ տալիս, արդյոք հերքում եք, որ Խորհրդային Միությունը հրթիռներ է տեղակայում Կուբայում, այո կամ ոչ։
Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no?
Շարունակեք ձեր ելույթը, պարոն Ստիվենսոն, պատասխանը կստանաք, երբ ժամանակը գա։
Այս լուսանկարները պարզ ցույց են տալիս 6 հրթիռ մեքենաների վրա և 3-ը կանգնեցված։
Աղետից հնարավոր եղավ խուսափել դիվանագիտական ջանքերով։ Սառը պատերազմի այդ ամենաթեժ կետը ստացավ Կարիբյան ճգնաժամ անունը։ Դրանից հետո թեև մրցակցությունը թե տիեզերքում, թե երկրի վրա չդադարեց, բայց գերտերությունները սկսեցին աշխատել հսկայական զինանոցը վերահսկելու, դրա քանակը կրճատելու և միմյանց հետ երկխոսություն կառուցելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգներում իշխանության էր եկել Ռիչարդ Նիքսոնը, Խորհրդային Միությունում՝ Լեոնիդ Բրեժնևը։ Երկուսն էլ ընդունում էին, որ արդեն համեմատաբար հավասար դիրքերի էին հասել և կարող էին միմյանց ոչնչացնել, սակայն այս մրցավազքը թանկ էր նստում տնտեսության վրա։ Իշխանության գալով 1969 թվականին Ռիչարդ Նիքսոնը փոխում է քաղաքական կուրսը համագործակցություն արճակատման փոխարեն։
After a period of confrontation, we are entering an era of negotiation.
Իր հերթին Խորհրդային Միությունը հրճակում է լիցքաթափման քաղաքականություն։ 70-ականների սկզբներին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության ղեկավարները ակտիվ փոխայցեր են սկսում և անվտանգության ոլորտում ստորագրում պատմական համաձայնագրեր։ Ռիչարդ Նիքսոնը, որ փոխնախագահի կարգավիճակում մի անգամ արդեն Խորհրդային Մայրաքաղաքում փորձել էր հասկանալ Խրուշչովի «մի վան պակաժմ Պուսկին ու մաց» անթարգմանելի արտահայտությունը, 1972 թվականի մայիսին արդեն ԱՄՆ նախագահի կարգավիճակում քննարկում էր Մոսկվայում։ Սայդե ՊԱՄՆ նախագահի առաջին պետականացներ խորհրդային միության մայրաքաղաք։ Նախկինում միայն Ռուզվելտն էր եղել ԽՍՀՄ-ում Յալթայում 1945 թվականի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ 1972 թվականին Բրեժնևն ու Նիքսոնը կնքում են համագործակցության պայմանագրեր մի շարք ոլորտներում, ու նաև շատ կարևոր ռազմավարական սպառազինության կրճատման պայմանագիրը, որով պարտավորվում էին հաջորդ 5 տարում կրճատել միջուկային հրթիռների տեղակայման վայրերը Սուզանավերում և Գետնի վրա։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր երկրի համար միայն 1 վայր էր առանձնացվում հակահրթիռային համակարգերի տեղակայման համար։ Մեկ տարի անց Ամերիկա-Խորհրդային Հարաբերությունների ջերմացման արդյունքները նկատելի են դառնում նաև հանրության համար։ 1973 թվականին Խորհրդային Միությունում հայտնվում է ամերիկյան Pepsi Cola-ն, իսկ նահանգներում համտեսում են ռուսական Ստալիչնայա օղին։ Նույն թվականին պատասխան այցով նաև Բրեժնևն է հյուրընկալվում Միացյալ Նահանգներում։ Բրեժնևն այցելում է Վաշինգտոն, Սպիտակ տուն, հյուրընկալվում է նախագահական առանձնատանը։ Շքեղ մեքենաների հանդեպ սիրով հայտնի խորհրդային առաջնորդը նաև նվեր է ստանում՝ մուգ կապույտ Lincoln Continental, և որոշում է անմիջապես այն փորձարկել Միացյալ Նահանգների նախագահին նստեցնելով կողքին։ Նիքսոնն իր հուշերում գրում է.
Իմ գաղտնի ծառայության ղեկավարը գույնը գցեց, երբ մենք սկսեցինք շարժվել Քեմփ Դեվիդի նեղ ճանապարով։ Այդ մասում ճանապարը կտրուկ ներքև էր իջնում, ճանապարհային նշանը հուշում էր, զգույշ, վտանգավոր շրջադարձ է։ Իսկ Բրեժնևը սլանում էր ժամում 80 կիլոմետր արագությամբ, երբ ներքև իջանք, նա կտրուկ արգելակեց, թեքվեց ինձ, թե սա անտիր մեքենա է։ «Դուք եք հրաշալի վարորդ», պատասխանեցի։
Նիքսոնն ու Բրեժնևը բանակցում են ռազմավարական սպառազինության կրճատման, Եվրոպայի անվտանգության և այլ հարցերի շուրջ։ Ամենաբարձր, սակայն, միջուկային պատերազմի կանխարգելման մասին համաձայնություններ։
Քիսինջերը առաջարկեց միջուկային զենքի կիրառումից հրաժարվել, ոչ միայն մեր միջև, այլև մեզնից յուրաքանչյուրի և երրորդ երկրի միջև, բացի այդ խորհրդակցել միմյանց հետ, երբ միջուկային զենքի կիրառման վտանգը անխուսափելի կթվար, Բրեժնևը համաձայնեց։
Այդ ժամանակ արված տեսանկարահանումը ցույց է տալիս, կարևոր այդ պայմանագրի ստորագրման արարողությունը երկու երկրների ղեկավարները բարձր տրամադրություն ունեն և անգամ կատակներ են անում, ձևացնելով, թե արտագրում են միմյանցից։ Ստորագրելուց հետո էլ փոխադարձ թեթև կսմիկներն ու հումորը շարունակվում են։ Բրեժնևը նախ կենաց է ասում ձեր առողջության համար և ապա ցուցադրաբար սպասում, որ առաջին կումը Նիքսոնն անի։ Բրեժնևի այցն ավարտվում է Կալիֆոռնիայում։
Դոմ Միրա։
Խորհրդանշական էր, որ ընդունելությունը կազմակերպվել էր Պլակասապասիֆիկ կախաղաղության տուն ԱՄՆ կրող վայրում։ Նիքսոնն իր ելույթում ասում է.
We believe that the agreements that we have reached this week.
Մենք հավատում ենք, որ այն համաձայնությունները, որոնց հասանք այս շաբաթ, կնպաստեն այնպիսի խաղաղ աշխարհին, որ բոլորս ենք ցանկանում, և հանուն որի ես ու գլխավոր քարտուղարը աշխատում էինք, և հետագայում հայացք գցելով այսօրվան, մենք հույս ունենք, որ այս վայրի անունը խաղաղության տուն իրականություն կլինի։
Այդուհետ Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները մի քանի անգամ թարմացնում են սպառազինության կրճատման մասին պայմանավորվածությունները։ Սպառազինության ծավալների ամենամեծ կրճատումը սակայն սկսվում է 80-ականների վերջին։ 1987 թվականի դեկտեմբերին Վաշինգտոնում Գորբաչովն ու Ռեյգանը ստորագրում են միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների վերացման համաձայնագիրը և մինչև 1991 թվականը վերացնում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2600 միավոր հրթիռների մի ամբողջ կարգ։ Ընդունված է համարել, որ Բերլինի պատի անկումից հետո 1989 թվականին Մալթայի կոնֆերանսում Գորբաչովն ու Ջորջ Բուշ ավակը փաստացի վերջ են դնում Սառը պատերազմին։ Երկու տարի անց 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից առաջ ստորագրվում է ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին առաջին պայմանագիրը, որի ժամկետն ավարտվելու էր 2009 թվականին։ Այն նախատեսում էր, որ երկու երկրները պետք է առաջիկա 7 տարում կրճատեն իրենց միջուկային զինանոցը ավելի քան 10,000 միավորից, հասցնելով 6,000-ի, ինչպես նաև կրճատեն դրանք գրող հրթիռներն ու կործանիչները։ Ռուսաստանի նախագահությունը ստանձնած Վլադիմիր Պուտինը ԱՄՆ նախագահ Բուշի հետ ասուլիսին ասում էր, որ տրամադրված են վերջնականապես ապամոնտաժել սառը պատերազմի ժառանգությունը և նոր որակի գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել։
Current levels of our nuclear forces.
Գոյություն ունեցող միջուկային պոտենցիալը չի համապատասխանում այսօրվա ռազմավարական իրողություններին։ Ես տեղեկացրել եմ նախագահ Պուտինին, որ հաջորդ տասնամյակի ընթացքում Միացյալ Նահանգները մտադիր է իր միջուկային զինանոցը կրճատել մինչև 1700-ից 2200 մարտագլխիկ, այսինքն այն մակարդակը, որ լիովին համապատասխանում է ամերիկյան անվտանգության շահերին։
2010 թվականի ապրիլի 8-ին Պրահայում Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման պայմանավորվեցին գրեթե կրկնակի կրճատել զինանոցը, բալիստիկ հրթիռների և կործանիչների թիվը սահմանափակել 700-ով, դրանց մարտագլխիկների թիվը 1550-ով, իսկ հրթիռների արձակման սարքերի թիվը 800 միավորով։
Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Պայմանագիրը կնքվել էր 10 տարով։ Ժամկետի ավարտին երկու երկրները նոտաներ փոխանակեցին այն մինչև 2026 թվականը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Բայց այս տարվա փետրվարի 21-ին Ուկրաինա ներխուժումից 1 տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կասեցնում է իրենց մասնակցությունը պայմանագրին, որը համարվում է աշխարհի միջուկային անվտանգության առանցքային փաստաթուղթը։
Ռուսիա приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Հարկադրված եմ այսօր հայտարարել, որ Ռուսաստանը սառեցնում է մասնակցությունը պայմանագրին, կրկնեմ, ոչ թե դուրս է գալիս, այլ սառեցնում։
Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие.
Պուտինը մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին միջուկային զինամթերքի նոր տեսակներ նախագծելու համար և չբացառեց, որ իրենք ևս ատոմային զենքի փորձարկում կանցկացնեն, եթե Ամերիկան նման քայլի գնա։ Արևմուտքը քննադատեց, թե Մոսկվան ապամոնտաժում է սառը պատերազմից հետո ստեղծված անվտանգության համակարգը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը դա տխուր և անպատասխանատու քայլ որակեց։ Հիմա աշխարհում կա 9 միջուկային պետություն, որոնք միասին ունեն ավելի քան 12,500 միջուկային մարտագլխիկ։ Ավելի քան 9,500-ը դեռ պիտանի են օգտագործման և միասնաբար կիրառվելու դեպքում դրանց ուժգնությունը կգերազանցի Հիրոսիմայի ռումբի պայթյունը 135,000 անգամ։ Այս զենքի ճնշող մեծամասնությունը մոտ 90%-ը գտնվում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Իդեպ, Խորհրդային Միության ղեկավարներից Նիկիտա Խրուշչովը 1959 թվականին ԱՄՆ փոխնախագահ Նիքսոնի հետ Մոսկվայում հայտնի խոհանոցային բանավեճի ժամանակ ընդունել էր, որ ատոմային զենքի ժամանակներում մի հիմար կարող է պատերազմ սկսել, իսկ հետո նույնիսկ խելոքը չի կարողանա այն ավարտել։
Գյուղի ուշասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
5 անչափահաս երեխա ու 100 այծուկներ ունի Ալյոնա Գարտմանը։ Գերմանական ծագումով ռուս է, որ ապրում է խիստ կրոնական ավանդույթներ ունեցող մալականների գյուղում, Լոռու մարզի Լերմոնտովոյում, համագյուղացիների դատապարտող հայացքների ու խիստ քննադատությունների պայմաններում։
Խիստ են մալականների ավանդույթները, բոլոր երիտասարդները չեն, որ հարմարվում են, շատ ծանր է լինում, մեղք են համարում, որ ես ամուսնալուծվել եմ, ավելի մեծ մեղք է, որ ես երկրորդ ամուսին եմ ունեցել ու երեխաներ ունեցել նրանից։
За это меня наши молокане принимают тяжело.
Դրա պատճառով մեր մալականներն ինձ վատ են ընդունում։ Ես անգամ չգիտեմ ինչպես են իմ աղջիկներն ամուսնանալու, խնդիրներ կլինեն։
Потому что у нас обычай другой. Хоть и он ударил бы, хоть и там бил.
Մեր սովորություններն ուրիշ են։ Թեկուզ ամուսինդ քեզ հարվածի, ծեծի, վիրավորի, թեկուզ չգիտեմ ինչ, չնայած դա եղել է, ամուսինս ինձ պարբերաբար ծեծում էր, ստորացնում։ Ու գիտեք, ես դա չհանդուրժեցի։ Ես էլ կին եմ, ես արժանի եմ լավ ապրելու։ Ընդ որում, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները վախենան իրենց հորից, բայց մինչև հիմա իմ ավակ որդին հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Նա խփել է երեխային, շատ ուժեղ է հարվածել, զուտ նրա համար, որ համակարգչով խաղում էր։ Մեր կրոնն արգելում է տանը հեռուստացույց կամ համակարգիչ ունենալ։ Երեխաները պետք է երգեն, աղոթեն, որ ավելի շատ Աստծուն մոտենան։
Пели, молились, ну вот к этому дети, чтобы к Богу приближались. У нас не принято брюки одевать.
Մեր մոտ ընդունված չէ շալվար հագնել։ Կանայք պետք է միշտ գլխաշոր կրեն, իսկ ես առանց գլխաշորի եմ, շալվար եմ հագնում։ Ինձ այսպես հարմար է, քաղաք եմ գնում, առևտուր եմ անում։
Покупку делать иду. Все так смотрят.
Անցնում են, բոլորը նայում են, խոսում են, քննարկում, չնայած ինձ համար միևնույնն է։ Ես գիտեմ, Աստված ինձ դատավոր կլինի, վերջ։
То мне Бог судья будет. Всё.
Կյանքի բերումով առաջին ամուսնուց բաժանվել է, երկրորդ ամուսնու հետ մեծ ֆերմա են ստեղծել Արցախում, բայց 2020-ի պատերազմից հետո հնարավոր չի եղել տեղափոխել այծերի ու ոչխարների ամբողջ գլխաքանակը։ Ռուս ամուսինը մնացել է այնտեղ, ինքը երեխաների ու 100 այծերի հետ տեղափոխվել ծննդավայր Լերմոնտովո։ Այստեղ տուն է գնել ու շարունակում է արտադրությունը։
Они как мои дети.
Кажется, я рехнула.
Они рожать начинают. В принципе, я эти роды приняла. Я начми не спала. Я больше нервничала, чем мамочки сами. Не то, что, знаете, что заработок.
Գիտեք, կարևորն այն չէ, որ ես գումար եմ աշխատում։ Ես իրենց շատ եմ սիրում։ Այծերը շատ մաքուր ու խելացի կենթանիներ են ու չեն հիվանդանում։ Անցած տարի գայլերը կերան ուլիկներին, 12 հատ կորցրեցի։ Ուրիշներին էլ կային, փոխհատուցեցի։
Уже были я выплачивала.
Мы живём вот молоком.
Մենք կաթով ենք ապրում, շատերն ինձ ասում են, «Էս ոնց ես այսպես պահպանվել, երեխաներս ունեցել ու այսքան երիտասարդ մնացել»։ Երբ հարդարվում եմ, հագնվում, կարծում են 25-ից 30 տարեկան եմ։
Хоть и тяжело бывает, что порой
Թեկուս ծանր է, լինում է տագնապներ եմ ունենում, թե հոգնել եմ, էլ չեմ կարող, բայց տղաս ուժ է տալիս։ Չեմ, мам, մի վաճառի։
Пусть будем так. У нас в Армении не ценят.
Հայաստանում չեն արժևորում այծի կաթը։ Շատ լավ պանիր է դուրս գալիս ու մարդը ոչ գիրանում է սրանից, ոչ ալերգիա ունենում, ոչ մի բան։
Ни аллергии, ничего.
Ասում է Ալյոնան ու հմտորեն կաթից քամում սիճուկը։ Ստացված պանիրը լցնում հատուկ տարաների մեջ տեսքի բերում։
Ահա պանիրն այսպես ենք պատրաստում։ Լցնում եմ թարմ կաթը, աշխատում եմ արագ անել, որ իր հատկությունները չկորցնի։ Ստացվում է նուրբ համաչափ։ Այ այսպես։ Ու գիտեք, ինձ ինչն է դուր գալիս։ Երբ մարդիկ առնում են իմ պանիրը, հետո ինձ զանգում ասում են. «Ալյոնա, ինչ համով պանիր է, էլի սրանից ուղարկիր»։ Ասում են, «Կարող ես մի քիչ շատ»։ Ասում եմ, «Իհարկե կարող եմ»։
Можно немножко побольше, говорю, конечно, можно.
Мечтаю цех построить.
Երազում եմ արտադրամաս հիմնել, յոգուրտներ պատրաստել։ Ինքս կհասնեմ դրան, թեկուզ դժվար լինի, թեկուզ անքուն գիշերներ ունենամ։ Կինն առանց տղամարդու էլ կարող է ամեն ինչ։ Կարևորը ցանկություն ունենա ու առողջ լինի։
Главное было в желании и здоровье.
Маш, иди. Даня. Данил, Лю. Идите, Дим. Дима. Дим.
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային էջը Հայաստանում առաջին անգամ բեմադրվել է Ջակոմո Պուչինի Տուրանդոտ օպերան, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ալեքսանդր Սպինզարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 93-րդ հոբելյանական թատերաշրջանը կեզրափակվի Ջակոմո Պուչինիի հանրահայտ Տուրանդոտ 3 գործողությամբ օպերայի պրեմիերայով, որը տեղի կունենա հուլիսի վերջին օրերին 29-ին, 30-ին և 31-ին։ Այսուհետ այս ստեղծագործությունը կհամալրի օպերային թատրոնի խաղացանկը։ Պրեմիերայից առաջ հրավիրված ասուլիսին օպերային թատրոնի երաշտական ղեկավար և տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Դուրգարյանը նշեց.
Բավականին լուրջ աշխատանք է արվել և կոստյումների որակը բավականին լավն է և շատ հարուստ է ամենակարևորը և այս ժամանակահատվածը նաև մեզ համար կարևոր է, որ մեր կոլեգաները, ովքեր եկել են դրսից և մեր երիտասարդ ուժերը, ովքեր որ աշխատում են այստեղ, կարողանան սովորել, ընդբրնել, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն ներկայացումը պահպանել, այլ ընդհանրապես հաջորդ ներկայացումներում կարողանանք հաջողություններ ունենալ և ձևավորել մեր թիմը աշխատանքային։ Սա շատ կարևոր է։ Հուսամ, որ մեր հանդիսատեսը կհավանի ներկայացումը, որովհետև կարծում եմ բավականին գեղեցիկ է և լուսավոր։ Ինչ վերաբերում է մեր երկիչներին, իսկապես մենք ունենք շատ տաղանդավոր երկիչներ և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր իրենք ունեն այդ հնարավորությունը, այս ներկայացումը երգել մեզ մոտ։ Քննարկում է, թե ինչու մինչև վերջի օրը չենք նշում, թե ով է երգելու, հա, որովհետև իրականում նվագախմբային փորձերից հետո է որոշումը կայացվում, թե ով կերգի առաջին կամ երկրորդը, իսկ նվագախմբային փորձերը պրեմիերայից 5 օր առաջ են լինում և որոշումը լինում է միշտ վերջին օրը։ Վերջնականը երեկոյան կորոշվի, թե ով է երգելու վաղը։
Օպերային թատրոնի դիրիժոր Հարություն Արզումանյանն էլ շեշտում է, որ այս օպերայի բեմադրությունը հազվագյուտ երևույթ է հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ, քանի որ այն բեմադրվում է առաջին անգամ։
Նույնիսկ 12 իր օպերաները, բայց նույնիսկ այդ ահռելի այդ ռառանգության մեջ առանձնանում է Տուրանդոտը իր վերջին օպերան, որը ցավոք սրտին չհասցրեց ավարտել և ավարտեց իր համախոհն ու աշակերտը Ալֆանոն, բայց այս բեմադրությունը առանձնանում է նրանով, որ մենք չենք ընդգրկել Ալֆանոյի այդ վերջաբանը, այլ ընդգրկել ենք միայն այն, ինչ գրել է անձամբ Ջակոմո Պուչինին, որը միայն վերջին, ամենավերջին հատվածը չէր ավարտել և թողել էր տարբեր ձեռագրեր այդ թեմայով։ Բարթագույն օպերայի շատ մեծ մասշտաբային օպերա է, որովհետև շատ գեղեցիկ բեմադրություն է, ինքը շատ գունագեղ գեղեցիկ բեմադրություն է և երջանկություն է աշխատել իրոք այդ հանճարեղ ստեղծագործության վրա, որը երբեք չի բեմադրվել Հայաստանում։
Պուչինի Տուրանդոտ օպերայի բեմադրությանը աջակցել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ փոխնախարար Ալֆրեդ Խոչարյանն ընդգծում էր.
Գիտենք, որ սա լավագույն օպերայի ներկայացումներից մեկն է և յուրաքանչյուր օպերային թատրոն ձգտում այս բեմադրությունը ունենալ իր խաղացանկում։ Սա միանշանակ կարևոր իրադարձություն է մեր մշակութային կյանքում և ԿԳՄՍ նախարարությունը աջակցել է և շարունակելու է աջակցել նման ծրագրերի կյանքի կոչմանը։ Այս անգամ նախարարության աջակցությունը կազմել է, ֆինանսական աջակցությունը կազմել է շուրջ 60 միլիոն դրամ։ Մենք կարծում ենք, որ նման բարձրակարգ ներկայացումները հարստացնում են մեր հասարակությունը, հաղորդում են նոր հոգևոր լիցքեր, բարձրացնում հասարակության արվեստի ընկալման մակարդակը, ինչպես նաև խթանում են զբոսաշրջային հոսքեր դեպի մեր երկիր։ Դա նաև շատ կարևոր է միջազգային համագործակցության տեսանկյունից։ Նման համագործակցության ձևաչափը ապացուցել է, որ նա ոչ միայն կարևոր է, այլ նաև արդյունավետ և նոր շունչ է հաղորդում մեր օպերային դատերական արվեստին։
Կարեն Դուրգարյանը Պուչինիի Տուրանդոտ օպերայի բեմադրության համար հրավիրել է ռուս անվանի ռեժիսոր, Նովոսիբիրսկի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր, նաև Նովոսիբիրսկի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վյաչեսլավ Ստարադուբցովին, իսկ գեղեցիկ դեկորացիաների և հագուստների հեղինակն է ռուս անվանի դիզայներ Պյոտր Օկունևը։ Օպերային այս նոր բեմադրության ռեժիսորը Ստարադուբցովը շեշտում էր, որ այսօր աշխարհի շատ օպերային թատրոններ կերազային ունենալ այնպիսի չքնաղ ձայներ, ինչպիսիք այսօր ունի Հայաստանի օպերային թատրոնը, որտեղ մեկ ներկայացման մեջ միայն 5 Տուրանդոտ է նախապատրաստվել, այնինչ այլուր նույնիսկ մեկն էլ չեն կարողանում գտնել։ Շեշտեց, որ հիացած է հայ օպերային արտիստների թե ձայնով, թե վարպետության բարձր մակարդակով և իհարկե հնարավորության դեպքում ոչ միայն հաճույքով կշարունակեր համագործակցությունը Հայաստանի օպերային թատրոնի հետ, այլև կկամենար Տուրանդոտի այս նոր բեմադրությունը ներկայացնել նաև Նովոսիբիրսկի օպերային թատրոնում, որտեղ ինքը այն մադրել է մոտ 10 տարի առաջ 2014 թվականին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Սերգեյ Լունկնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։